Ne evangelium na nabízí zajímavý námět. Co znamená v očích současného křesťana zázrak? Je schopen ho přijmout tak, jako minulé generace, případně jako biblický člověk? Podmanivost přírodních věd je nám všeobecně známá. Právě tak skutečnost, že pro zázrak nemají tyto vědy nejmenší porozumění. A my jsme děti své doby, takže bezděčně vdechujeme atmosféru obsahující takový postoj. Začněme otázkou, jaké výrazy pro to, čemu říkáme zázrak, písmo používá. Mluví především o mocných činech anebo o znameních. Na to potom navazuje v současnosti druhý vatikánský koncil ve 20. století. Cituji, Kristus tím, jak se projevoval znameními a zázraky, potvrzuje, že nás Bůh vzkřísil k věčnému životu. Já jsem ten citát zkrátil, to se přiznám. Je to z Věroučné konstituce o Božím zjevení, ten citát. Ale slyšeli jste tam zmínku o znameních a zázracích, čili druhý vatikánský koncil nepochybuje o jejich skutečnosti. A teď si položíme tři otázky. Za prvé, jsou vlastně zázraky vůbec možné? Za druhé, udělal pán Ježíš skutečně zázraky? A za třetí, jak porozumět zázraku jako znamení? To je přece slovo, které koncil použil. Znamení. Pokud jde o první otázku, tedy možnost zázraků, pro člověka, který věří v Stvořitele, by toto nemělo být problémem. Já vám budu citovat jednu starou Plzeňačku. Že by Bůh nedokázal, co dokáže každý normální chlap, narážka, jak jistě už poznáváte, na panenské početí Ježíše Krista. Já myslím, že to stačí. Druhou otázkou je skutečnost Ježíšových zázraků. Je překvapivé, že pro biblisty je důkazem postoj nikoliv jeho učedníků, ale postoj jeho nepřátel. Přiznám se vám k tomu, že když v kostele přednáším v evangeliu zmínku o Belzebubovi, tak je mi vždycky tak trošku divně. Promiňte. Ale právě tuto zmínku považují biblisté za průkaznou. Totiž Ježíšovi kritici z řad farizeů, saduceů, herodiánů a tak dále, mimořádnost Kristových divů nespochybňují, ale znehodnocují je pro jejich ďábelský původ. Tam je ten Belzebub. Ještě ve druhém století musel mučedník svatý Justín vyvracet názor žida Tryfona, s kterým diskutoval, že Ježíš byl jednoduše čaroděj. Čili zase naprosto znehodnocující kádrový posudek. Ale já myslím, že zvlášť je důležité zamyslet se nad zázrakem jako nad znamením. To je jak v písmu, tak taky v tom koncilu řečeno. My totiž zázrak, když to slovo vyslovíme, tak zkoumáme obyčejně, izolovaně, jako vědecky nevysvětlitelný úkaz. Ale znamení je něco jiného. Znamení klade vždycky důraz na vztah. Nezávisí tedy pouze na původci, dejme tomu na Pánu Bohu, na Pánu Ježíši, který znamení předkládá, nýbrž také na příjemci takového znamení. A zase máme báječný příklad dopravní značky. Policie je tam dá, ale dokud je šofér nebeme na vědomí, tak to znamení nefunguje. To lze aplikovat potom na znamení, která konal Pán Ježíš. Sama o sobě mohou, ale nemusí být mimo řád stvoření. Ale zásadně vždycky jsou oslovením. Já bych doporučoval, abyste tuhle větu si trošičku vštípili. Zázraky jsou zásadně oslovením. Tedy znamení, zázračná znamení, jsou zásadně oslovením člověka. A jak vidíme na farizejích třeba, tak může být naprosto ignorováno. Zase máme krásný příklad. 9. kapitola Evangelia svatého Jana, uzdravení slepého od narození. My se přímo kocháme, no je to trošku perverzní, my se přímo kocháme tím, jak farizeové propadají křeči intelektuální, aby vyvrátili to, co jim bije do očí. Můžete si znova doma přečíst tu 9. kapitolu svatého Jana. Tím ovšem není řečeno, že znamení jsou normální přírodní procesy, které povýšila fantazie svědků na něco nadpřirozeného. Jejich neproveditelnost tvorstvem není přece vyloučena, jak vidíme na vzkříšení naimského mládence. Ale musím dodat, tato neproveditelnost tvorstvem není rozhodující. A teďka vám dám zase úkol. Představte si hospodu, ve které hrají kamarádi z mokré čtvrti mariáš. Z dálky tu a tam zahřmí, čili blíží se bouřka. A jeden z těch karbaníků má skvělou kartu. A on jí praští veškerou silou na stůl a řekne: svatý Petře, dovedeš taky takhle trumfovat? A v tom okamžiku zazní příšerný hrom a vyrazí pojistky v té hospodě. A teď se ptám, šlo tam jenom o přírodu, anebo tam šlo o Petrovu odpověď? Na to si každý musí odpovědět sám. Svědky přesvědčivých znamení Božího sklonění se k člověku tedy mohou být pro nás významná i dnes. Někteří lidé by i na úžasně podmanivá znamení reagovali rozpačitým pokrčením ramen, ale zůstali by neoslovitelní. Zase si uveďme příklad. Naturalistický romanopisec francouzský Émile Zola navštívil Lourdes. Údajně tam viděl velice přesvědčivé věci pro uznání jakéhosi mimořádného, naprosto mimořádného místa, dejme tomu květnatě, kde se setkává nebe z nebe, ze zemí. Napsal román, ve kterém to celé smete ze stolu. Neoslovitelný. Naproti tomu jsou lidé, kteří jsou připraveni číst znamení i v událostech, kde by to jiného člověka vůbec ani nenapadlo. To není lehkověrnost, jak bychom si mysleli, ale tam může být ve hře hluboká duchovní vnímavost, kterou jiný člověk prostě nemá. Takoví lidé přijmou radostně myšlenku, že se Boží znamení pro člověka neobjevují jen tu a tam. Nýbrž, že vlastně znamením, kolem kterého by člověk neměl chodit netečně, je celé stvoření. A my jsme to slyšeli v dnešním prvním čtení, kde je úryvek Hospodinova rozhovoru s Jobem. Snad jste si toho všimli. A k tomu stvoření potom můžeme připojit samozřejmě taky vykoupení jako znamení. Takže my si to teďka zhrneme. Boží znamení, která někdy překračují možnost celého tvorstva, jsou zásadně možná. Boží ekonomie spásy však jimi šetří. Protože velkolepost stvoření, byť poškozeného hříchem, dostačuje zpravidla člověku jako doprovod k věčnému cíli. Přesto Boží láska někdy používá mimořádná upozornění na plány, která s člověkem má. Tolik asi bych dokázal říct té otázce dneska, kterou jsem si s vámi položil, jak je to s možností zázraku. Ale já mám teďka ještě něco na srdci. Něco zcela jiného. Já bych vás rád po mši svaté pozval, máte-li čas a zájem, do depozitáře. Vy často slyšíte v kostele, čiňte pokání. Dejme tomu zejména na popeleční středu, kde dostáváte ten popelec. Ono je to rítus, ono je to obřad, který uctivě, ale více méně bezmyšlenkovitě podstupujeme. Dnešní den, 21. červen, je dnem, který nás z takové rutiny, bych tak řekl duchovní, drastickým způsobem vytrhuje. Totiž dnes je to přesně 66 let, co byl popraven v prvním politickém procesu po nástupu Gottwaldovy moci generál Heliodor Píka v plzeňské věznici. A já bych spolu s vámi si chtěl všimnout v souvislosti s touto tragedií tří mužů, na kterých můžeme vidět tu hlubokou problematičnost toho, čemu říkáme čiňte pokání. Takže budete-li mít zájem po mši svaté. Teď budeme jako obvykle recitovat vyznání víry. Věřím jednoho Boha,